Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče, malim bolnikom, molite za otroke, ki nimajo možnosti zdravljenja. Papežev govor članom diplomatskega zbora, akreditiranim pri Svetem sedežu. Duhovne misli za nedeljo Jezusovega krsta.
S papežem Frančiškom so se v petek 10. januarja srečali pacienti klinike za otroško onkologijo in hematologijo v Vroclavu. Male bolnike je povabil, naj mu pomagajo pri služenju cerkvi in svoje trpljenje darujejo za papeževe namene. Prav tako jim je naročil, naj molijo za bolne in ranjene otroke, ki živijo v krajih, kjer ni zdravil ali bolnišnic. Sveti oče je na začetku srečanja izrazil svoje veselje, da so uspeli poromati v Rim v tem jubilejnem letu, v središču katerega je upanje. Po njegovih besedah gre za leto, v katerem nam Bog želi podeliti posebne milosti. Otroke so spremljali njihovi starši, direktorica, zdravniki in medicinske sestre klinike, duhovnik ter častni konzul Luksemburga na Poljskem.
Mentre venivo incontrarvi, sentivo una gioia nel cuore.
Ko sem prihajal na srečanje z vami, sem v srcu čutil veselje, saj imamo priložnost, da drug drugemu podarimo upanje in ljubezen. Poleg tega pa obstaja še en razlog. Vi, dragi otroci, ste zame znamenje upanja. In zakaj? Ker sem prepričan, da je Jezus prisoten v vas. In kjer je On, tam je upanje, ki ne razočara. Jezus je iz ljubezni vzel nase naše trpljenje in tako se tudi mi po njegovi ljubezni združimo z njim, ko trpimo. In to je dokaz prijateljstva. Veste, da je v resničnem prijateljstvu veselje drugega tudi moje veselje in bolečina drugega tudi moja bolečina. Jezus je nekoč rekel svojim učencem: ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar. Vas sem imenoval prijatelje.
Anche voi siete amici.
Tudi vi ste prijatelji, ste njegovi prijatelji in z njim lahko podelite veselje in žalost. Ob tem je sveti oče otrokom dejal, da je še en dokaz Jezusovega prijateljstva do njih, ljubezen in nenehna prisotnost njihovih staršev. Prijazen in nežen nasmeh zdravnikov, medicinskih sester in fizioterapevtov, ki skrbijo zanje in se trudijo izboljšati njihovo zdravje, da ne bi izgubili svojih sanj in upanja. Tudi jaz vas imenujem prijatelji. Vi ste prijatelji. In rad bi vas prosil, da mi pomagate služiti cerkvi. In kako? Tako, da občasno darujete svoje molitve, svoje trpljenje za papeževe namene. Zato se vam zahvaljujem. Potem pa vas prav tako vabim, da skupaj z mano molite za tiste otroke, ki nimajo možnosti zdravljenja. Žal jih je zelo veliko. So bolni ali ranjeni, vendar pa nimajo zdravil, bolnišnice, ni zdravnikov ali medicinskih sester. Spominjajmo se jih, bodimo jim blizu.
Cari ragazzi, grazie di essere venuti.
Dragi otroci, hvala, da ste prišli.
Siete coraggiosi.
Pogumni ste. Tako ste priče upanja za nas odrasle in za svoje sovrstnike.
Signore benedica tutti voi, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
Prisluhnemo nadaljevanju papeževega govora članom diplomatskega zbora, akreditiranim pri Svetem sedežu, ki ga je prebral monsignor Filippo Ciampanelli, podtajnik dikasterija za vzhodne cerkve. Naslov poglavja:
Portare il lieto annuncio ai miseri.
Prinašati veselo oznanilo ubogim.
In ogni epoca, in ogni luogo, l'uomo è sempre stato allettato dall'idea di poter essere autosufficiente.
V vsakem obdobju in na vsakem kraju je človeka vedno privlačila ideja, da bi lahko bil samozadosten, da bi lahko zadoščal samemu sebi in bil tvorec svoje usode. Kadarkoli je dovolil, da ga je obvladala ta domišljavost, je bil zaradi zunanjih dogodkov in okoliščin prisiljen odkriti, da je slaboten in nemočen, ubog in potreben, da ga mučijo duhovne in materialne nesreče. Z drugimi besedami odkrije, da je nesrečen in da potrebuje nekoga, da ga bo dvignil iz njegove bede. Bede našega časa so številne. Človeštvo še nikdar ni doživelo napredka, razvoja in bogatstva, kot ga doživlja danes. In morda se še nikoli ni počutilo tako osamljeno in izgubljeno, ko ima pogosto raje hišne ljubljenčke kot otroke. Nujno moramo prijeti veselo oznanilo. Oznanilo, ki nam ga v krščanski perspektivi Bog ponuja v božični noči. Vendar pa lahko vsak, tudi kdor ne veruje, postane nosilec oznanila upanja in resnice. Po druge strani pa je človek obdarjen s prirojeno željo po resnici. To iskanje je temeljni del človekovega stanja. Saj vsak človek nosi v sebi domotožje po objektivni resnici in neugasljivo željo po znanju. Vedno je bilo tako, vendar se v našem času zdi, da zanikanje očitnih resnic dobiva premoč. Nekateri ne zaupajo argumentom razuma, ker jih imajo za sredstvo v rokah neke okultne moči, medtem ko drugi mislijo, da edinstveno posedujejo resnico, ki so jo sami zgradili in se tako izmaknili soočenju in dialogu s tistim, ki o tem misli drugače. Eni in drugi težijo k ustvarjanju svoje resnice, pri čemer izpuščajo objektivnost resničnega. Te težnje lahko spodbujajo sodobna sredstva obveščanja in umetna inteligenca, ki jih zlorabljajo kot sredstva za manipulacijo z vestjo zaradi ekonomskih, političnih in ideoloških ciljev. Sodoben znanstveni napredek, predvsem na področju informacij in komunikacij, prinaša s seboj nedvomne prednosti za človeštvo. Omogoča nam, da poenostavimo številne vidike vsakdanjega življenja, da ostanemo v stiku z ljubljenimi, čeprav so telesno oddaljeni, da ostajamo obveščeni in da povečamo svoje znanje. Vendar pa ne moremo zamolčati njihovih omejitev in pasti, ker pogosto prispevajo k polarizaciji, koženju miselnih perspektiv, poenostavljanju resničnosti, nevarnosti za zlorabe in protislovno k osamljenosti, zlasti z uporabo družbenih medijev in spletnih iger. Vzpon umetne inteligence povečuje zaskrbljenost, ki je povezana s pravicami intelektualne lastnine, z varnostjo zaposlitve za milijone ljudi, s spoštovanjem zasebnosti in zaščito okolja pred elektronskimi odpadki. E-vast. Skoraj noben kotiček sveta ni ostal nespremenjen zaradi obsežne kulturne spremembe, ki jo povzroča hiter napredek tehnologije in vedno bolj očitna usklajenost s komercialnimi interesi, kar ustvarja kulturo, ki je zakoreninjena v potrošništvu. To neravnovesje skuša postaviti na glavo red vrednot, ki so neločljivo združene z ustvarjanjem odnosov, z izobraževanjem in prenosom družbenih navad, medtem ko morajo starši, najbližnji sorodniki in vzgojitelji ostati glavni kanali prenosa kulture. O njihovo dobro bi se morale vlade omejiti na podporno vlogo pri njihovih vzgojnih odgovornostih. V to perspektivo je postavljeno tudi izobraževanje za medijsko opismenjevanje, katerega namen je ponuditi bistvena orodja za pospeševanje sposobnosti kritičnega mišljenja, da bi mlade opremili s potrebnimi orodji za osebno rast in za aktivno soudeležbo pri prihodnosti njihovih družb. Diplomacija upanja je zato predvsem diplomacija resnice. Kjer manjka vez med stvarnostjo, resnico in znanjem, se ljudje niso več sposobni pogovarjati in razumeti drug drugega, saj manjkajo temelji skupnega jezika, zasidranega v resničnosti stvari in potem takem univerzalno razumljivega. Namen jezika je sporazumevanje, ki uspe samo, če so besede natančne in če je pomen pojmo splošno sprejet. Svetopisemska pripoved o babilonskem stolpu pokaže, kaj se zgodi, ko vsak govori samo svojim jezikom. Komunikacija, dialog in zavezano skupnemu dobremu zahtevajo dobro vero in sprejemanje skupnega jezika. To je posebno pomembno na diplomatskem področju, zlasti v večstranskih kontekstih. Vpliv in uspeh vsake besede, deklaracije, resolucij in dogovorjenih besedil na splošno so odvisni od tega pogoja. Dejstvo je, da je multilateralizem močan in učinkovit le, če se osredotoča na obravnavana vprašanja in uporablja preprost, jasen in dogovorjen jezik. Zato je posebno zaskrbljujoč poskus instrumentalizacije multilateralnih dokumentov, spreminjanje pomena pojmov ali enostranska reinterpretacija vsebine pogodb o človekovih pravicah za uveljavljanje ideologij, ki delijo, ki teptajo vrednote in vero narodov. Gre namreč za pravo ideološko kolonizacijo, ki skuša po skrbno preštudiranih programih izkoreniniti izročila, zgodovino in verske vezi ljudstev. Gre za miselnost, ki ob predpostavki, da je premagala mračne strani zgodovine, daje prostor kulturi izbrisa, ne prenaša različnosti in se osredotoča na pravice posameznikov ob zanemarjanju dolžnosti do drugih, zlasti najbolj ubogih in krhkih. V tem okviru je na primer nesprejemljivo govoriti o tako imenovani pravici do splava, ki je v nasprotju s človekovimi pravicami, zlasti s pravico do življenja. Vse življenje mora biti varovano, v vsakem njegovem trenutku, od spočetja do naravne smrti, kajti noben otrok ni napaka ali kriv za svoj obstoj, tako kot nobenemu staremu ali bolnemu človeku ne moremo vzeti upanja in ga zavreči. Tak pristop je posebno poln posledic na področju različnih multilateralnih organizmov. Predvsem mislim na Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi, katere ustanovni član je Sveti sedež, ki je dejavno sodeloval pri pogajanjih, ki so pred pol stoletja pripeljala do Helsinške deklaracije leta 1975. Bolj kot kdajkoli je potrebno ponovno pridobiti duha Helsinko, s katerim so nasprotne države, ki so veljale za sovražnice, uspele ustvariti prosto srečanja in niso opustile dialoga kot sredstva za reševanje konfliktov. Nasprotno, zdi se, da multilateralne ustanove, katerih večji del je nastal ob koncu druge svetovne vojne pred 80 leti, niso več sposobne zagotavljati miru in stabilnosti, boja proti lakoti in razvoja, za katerega so bile postavljene, in tudi ne zares učinkovito odgovoriti na nove izzive 21. stoletja, kot so okoljska, javno-zdravstvena, kulturna in družbena vprašanja, pa tudi ne na izzive, ki jih postavlja umetna inteligenca. Mnoge med njimi potrebujejo reformo ob upoštevanju, da mora vsaka reforma temeljiti na načelih subsidiarnosti, solidarnosti in na spoštovanju enakovredne suverenosti držav. Medtem je boleče ugotoviti, da obstaja nevarnost monadologije in drobljenja v klube enakomislečih, ki dovolijo vstop samo tistim, ki mislijo na enak način. Kljub temu ni manjkalo in ne manjka spodbudnih znamen tam, kjer obstaja dobra volja za srečevanje. Mislim na pogodbo o miru in prijateljstvo med Argentino in Čilom, ki je bila podpisana v Vatikanu 29. novembra 1984 in ki je s posredovanjem Svetega sedeža ter z dobro voljo pogodbenic končala spor glede kanala Beagl, kar dokazuje, da sta mir in prijateljstvo mogoča, kadar se dve članici mednarodne skupnosti odrečeta uporabi sile in se slovesno zavežeta, da bosta spoštovali vsa pravila mednarodnega prava ter pospeševali dvostransko sodelovanje. V zadnjem času mislim na pozitivne znake ponovnega začetka pogajanj za vrnitev na platformo iranskega jedrskega sporazuma, katerega cilj je vsem zagotoviti varnejši svet. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Gospodovega krsta. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 42. poglavje od 1. do 4. ter od 6. do 7. vrstice. Glej, moj služabnik, ki ga podpiram. Moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša. Dal sem nanj svojega duha. Narodom bo delil pravico. Ne bo upil, ne bo povzdigoval in ne dal slišati svojega glasu po ulicah. Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil. Zvesto bo delil pravico. Ne bo opešal, ne podlegel, dokler ne vzpostavi pravice na zemlji in otoki dočakajo njegovo postavo. Jaz, Gospod, sem te poklical pravičnosti. Prijel sem te za roko in te naredil. Dal sem te v zavezo ljudstvu in v luč narodom, da odpreš slepe oči in izpelješ jetnike iz zapora, izječe tiste, ki sedijo v temi. Drugo berilo je iz apostolskih del, 10. poglavje, od 34. do 38. vrstice. Teda je Peter spregovoril. Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično dela. Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim sporočil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji po krstu, ki ga je oznanjal Janez. Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil svetim duhom in z močjo. Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 3. poglavje, od 13. do 17. vrstice. Tedaj pride Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega, zato mu je rekel, jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Jezus je odgovoril in mu rekel, pusti zdaj, kaj ti spodobi se tako, da izpolniva vso pravičnost. Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in glej, odprla so se mu nebesa in videl je Božjega duha, ki se je kakor golob spuščal navzdol in prihajal naden in glej, spregovoril je glas iz nebes. Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim razloži pomen in učinke Jezusovega krsta v Jordanu. Jezus je svobodno sprejel Janezov krst, saj je tako lahko vso ponižnostjo izpolnil pravičnost postave. Nadalje je s krstom potrdil službo krščevanja, ki jo je Janez opravljal, in s posvetitvijo vode je pokazal na prihod svetega duha med krstom na vernike. Sveti Hilar iz Poatijeja in Teodor iz Mopsuestije nadaljujeta to razlago. Jezus je svojim krstom pokazal na liturgično uporabo vode med našim krstom, saj s tem, ko ni storil nobenega greha, ni imel potrebe po krstu. Kromacij Oglejski nadalje pravi, Janez se je skušal izogniti temu, da bi storil to, kar je Jezus zahteval, saj je verjel, da ni potreben krst za edinega Boga, za katerega je vedel, da je prišel izbrisati greh tega sveta. Sveti Janez Krizostom ob tem pravi, Jezus je prišel, da bi odpravil prekletstvo, ki je prišlo nad ljudi, ker so prekršili postavo. On je tako, prvi med vsemi, izpolnil vso postavo in s tem odpravil to prekletstvo. Misli Benedikta 16. Kakšen je pomen tega dejanja, ki ga je Jezus hotel opraviti, potem ko je prepričal krstnika, da bi bil pokoren očetovi volji? Globok pomen se pokaže šele na koncu Kristusovega zemeljskega življenja, z njegovo smrtjo in stajenjem. Tako moramo Jezusov krst postaviti v to logiko ponižanja, saj on želi postati s tem dejanjem, da se postavi v vrsto z grešniki, nam vsem enak. On, ki je brez greha, se pusti, da ravnajo z njim kot z grešnikom, da bi na svoje rame sprejel težo krivde vsega človeštva. To dejanje ponižanja, s katerim se želi Jezus popolnoma uskladiti z očetovim načrtom ljubezni, izraža popolno ujemanje volje in namenov, ki je med osebami Svete Trojice. Ob tem dejanju ljubezni se Sveti Duh razodene v podobi goloba, ki se spusti nad Jezusa. In v tem trenutku tudi glas iz nebes pričuje vsem navzočim o ljubezni, ki povezuje Jezusa z očetom. Misli papeža Frančiška. Današnji evangeljski odlomek poudarja, ko je Jezus prijel od Janeza krst v reki Jordan, so se mu odprla nebesa. To je izpolnitev prerokb. Obstaja namreč vzklik, ki ga med adventnim časom ponavljamo v bogoslužju. O, da bi predrl nebo in stopil dol. Če nebesa ostanejo zaprta, je naše obzorje tega zemeljskega življenja temno, brez upanja. Za obhajanjem Božiča pa nam je vera ponovno dala gotovost, da so se nebesa z Jezusovim prihodom predrla. Na dan Kristusovega krsta pa ponovno zremo odprta nebesa. Pojavitev Božjega Sina na svetu označuje začetek velikega časa usmiljenja, potem, ko je greh zaprl nebesa ter postavil pregrado med človeškim bitjem in njegovim stvarnikom.
Z Jezusovim rojstvom so se nebesa odprla.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.